Ny epistily faharoa ho an'i Timoty.
Timoty faharoa toko voalohany.
Paoly apostolin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'i Kristy Jesosy, mamangy an'i Timoty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoiko araka ny nataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsara nakory ny fahatserovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina, ary maniry ahitanao aho satria tsaroko ny ranomasonao. Mba ho feno fifaliana aho, fa nisy nahatserovako ny finoana tsy miatsara velatsi izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany.
Ary noho izany dia mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona ny tena. Koa aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika na ahy mpifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombina ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tamin'i Kristy Jesosy hatriny ny fony fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrenahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko, ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin'izay andro izay.
Tany amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'i Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia, isan'ireny Figelo sy Hermogena. Homen'ny tompo famindram-poane ny ankohonany Onesiphorus, satria namelombelona ny fanahiko matetika izy fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady ahy fatratra ka nahita ny tompone hampahita azy famindrapo amin'ny tompo amin'izay andro izay. Ary ny hafatratry ny nanompoany ahy tany Efesosy dia fantatra ho tsara.
Timoty faharoa toko faharoa.
Koa hianao anaka, dia aoka hihahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany kosa. Miaraha miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahan'izao fiainan'izao mba hahafaly izay efa nifidy azo miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omen'ny tompo fahazavan-tsainany amin'ny zavatra rehetra ianao.
Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazantsarako, izay iaretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-bofidy mba hahazahoany reny koa famonjena dia ilay eo amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao: fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha mandah azy isika izy kosa handah antsika. Fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo manda ny tenany.
Izany zavatra izany no ampahatsiarovin'ny olona ka naro mafy ao anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpiaino. Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana, fa halaviro ny fibedibedena foana. Fa mbola handroso amin'ny haratsim-panahy ihany izy ireny, ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina miady. Isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nania tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoany sasany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao, ny tompo mahalala ny azy. Ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany homemboninahitra ary ny sasany halambaraka. Koa raha misy olona manadino tena ny ho afaka amin'ireny dia ho fanaka homemboninahitra izy efa noamasinina ka mahasoa ho an'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra.
Fa mantsira ny filan'ny tanora fanahy, ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio. Fa mandava ny fantaniana daladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Fa angamban'Andriamanitra hanome azy fibebahana alalan'ny tsara ny marina, ka hodiny izay no afaka amin'ny fandriky ny devoly izay nanao azy sambobelona hanao ny sitrampony.
Timoty faharoa toko fahatelo.
Fa aoko fantatrao izao fa ny parany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manoro ray sireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babin'ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoeran'ny Jana sy Jambra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana, dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Kanefa tsy androsy intsony izy fa ny adalany dia haseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa.
Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondratenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehanahy, ny fahoriana izay nanjoahy tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako, ary ny tompo nahafaka ahy tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra teo ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia henjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky kosa dia handroso hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahina. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra.
Timoty faharoa, toko faefatra.
Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, izay hitsara ny velona sy ny maty, ary nohony amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny, mazoto, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema. Fa hangididy sofina izy dia hamorom-pampianatra ho azy araka ny filany, ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa, mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao.
Fa iza de fa hatolotra sahady, ary efa miakaiky ny andro fialako. Efa niadiniady tsara aho, natanteraka ny fiazaka sahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatry zao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay homeny'ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho any izay rehetra tia ny fisehony koa.
Mazotoa hakatia amiko faingana ianao, fa Demasy efa nandao azy satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalônika, Kreska nakany Galatia, Titus nakany Dalmatia, Lioka ihany no ato amiko. Alao Marka ka ento miaraka aminao, fa mahasoa ahy amin'ny fanompony izy. Tikiko dia niraiky ho any Efesosy. Ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha makatia ianao, ary ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra. Aleksandro mpanefy varahina efa nanisy ratsy aibe loatra, ny tompo hamaly azy araka ny asany. Tandreminao hiany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay.
Tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsiny ny tenako dia tsy nisy nombahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra. Aza mba isaina ho elony ny izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanteraina tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny, ary mba ho renin'ny jentilisa rehetra izany. Ary izaho novonjena tao ambavan'ny liona, ary ny tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Manova veloma amin'ny Priscilla sy Akoila mba amin'ny ankonany Onesiforosy, Erasto ny toetra tany Korinto, fa Trofimo ny lozaka tany Mileto satria narary izy. Masotoa ankaty alohan'ny rereniny. Manao velomanao Eobolo sy Poda sy Lino sy Klodia mba amin'ny ralahy rehetra. Ho amin'ny fanahinao anie ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana.